Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. Olaf, oficiul antifraudă al Uniunii Europene și Corpul de Control al Guvernului României vor deschide o anchetă de asistență în cazul PUVAC, venind astfel în întâmpinarea solicitării Parchetului Național Anticorupție, informează un comunicat al Corpului de Control al Executivului. Această decizie a fost luată, potrivit comunicatului, la întâlnirile pe care șeful Corpului de Control al Guvernului Victor Ponta le-a avut la sediul OLAF cu directorul instituției și cu ceilalți directori de departamente. În cadrul anchetei, precizează comunicatul, cităm, la cererea și sub coordonarea PNA, OLAF și Corpul de Control al Guvernului României vor identifica toate documentele necesare aflate la instituții și companii din România sau din alte țări, persoanele beneficiare, aspectele financiare și de procedură, inclusiv rapoartele de audit intern, și vor efectua orice alte acte necesare. Încheie citatul. Întrebată astăzi la București dacă a informat Parlamentul European în legătură cu cazul PUVAC, Emma Nicholson, raportorul Parlamentului European pentru România, a răspuns că parlamentarii europeni nu sunt dispuși să comenteze cazuri care ar putea ajunge în instanță. Partidul Național Liberal consideră că ministrul Justiției Rodica Stănoiu a făcut o gafă de proporție atunci când a afirmat că nu este prea grav că magistrații fac politică, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu. El a adăugat că menținerea doamnei Stănoiu în funcție periclitează integrarea României în Uniunea Europeană. Potrivit lui Nicolaescu, prin această afirmație, Rodica Stănoiu a dat de înțeles că separarea puterilor în stat este un principiu total străin partidului de guvernământ și că recunoaște că reforma justiției în România nu are în vedere, în concepția PSD, scoaterea acestui sector de sub tutela politicului. Ministrul Justiției a afirmat în cadrul unei ședințe a Comisiei Juridice, rectific, vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc, a calificat ieri declarațiile ministrului Justiției ca fiind de o gravitate extremă și fără precedent în România. În urma reacțiilor la declarațiile făcute acum două zile de ministrul Rodica Stănoiu la Comisia Juridică a Senatului, într-un comunicat de astăzi al Ministerului Justiției se afirmă că magistrații nu se subordonează scopurilor și doctrinelor politice și nu pot face parte din partide ori să desfășoare activități cu caracter politic. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Potrivit poliției locale și unor martori oculari, cel puțin 8 polițiști irachieni și un paznic iordanian au fost omorâți când militari americani au deschis focul din greșeală asupra lor. Armata americană nu a confirmat aceste relatări, conform cărora polițiști din orașul irachian Fallujah urmăreau un automobil fără numere de înmatriculare în care se găseau mai multe persoane înarmate. Atunci când automobilul urmărit și polițiștii urmăritori aflați în autofurgonete au ajuns la un punct de control al forțelor americane de lângă un spital iordanian și în pofida somaților nu s-au oprit, soldații americani au deschis focul. Noaptea trecută, 2 soldați americani și-au pierdut viața și 7 au fost răniți într-un schimb de focuri în timpul unui raid în orașul Ramadi, situat la 100 km vest de Bagdad. Secretarul general ONU Kofi Annan a declarat că Organizația Mondială își va menține operațiunile umanitare din Irak în pofida faptului că se confruntă acolo cu amenințări de securitate crescânde. Potrivit domnului Annan, Națiunile Unite nu au de gând să abandoneze poporul irachian atunci când acest popor are nevoie cel mai mult de ajutor. ONU și alte organizații internaționale de asistență și-au redus prezența în Irak după atentatul din 19 august împotriva reprezentanței ONU de la Bagdad, atac soldat cu 22 de morți. Printre victime s-a numărat și principalul reprezentant al ONU în Irak, Sergio Vieira de Melo. Autoritățile locale ale capitalei României anunță măsuri speciale pentru a evita inundarea la sfârșitul săptămânii a principalelor artere ale orașului, dar își declară neputința în privința sporirii eficiențe pe care o are sistemul de canalizare a orașului. După haosul provocat în București de ploaia din noaptea de miercuri spre joi, situația de pe arterele mărginașe afectate era aproape neschimbată, după alte aproape 24 de ore de ploaie. În unele zone, sistemul de canalizare era în continuare blocat, deși echipe ale APA Nova lucrau astăzi la deblocarea gurilor de canal înfundate. Autoritățile locale bucureștene au anunțat astăzi prin comunicate că au luat măsuri speciale pentru mâine și poimâine, sâmbătă și duminică, astfel încât să fie evitate inundațiile. Prognoza meteo pentru următoarele zile indică ploi abundente atât în București cât și în restul țării. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică București a avertizat că ploile căzute în capitală ar putea genera probleme de sănătate locuitorilor din cartierele afectate de inundații din cauza riscurilor de contaminare a surselor de apă potabilă. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Crista. Cotidianul Adevărul reproduce în ediția sa de astăzi un avertisment pe care liderul PSD Adrian Năstase l-ar fi lansat cu prilejul unei recente întâlniri la Snagova conducerii partidului. În serviciile de informații, unii joacă la două capete. Ar fi spus domnul Năstase, care a dat de înțeles că, riscând să-și piardă slujbele datorită unor incompatibilități cu NATO, unii agenți de informații ar putea confecționa false dosare cu scop de șantaj. False, am putea adăuga, sau chiar adevărate, nefiind deloc exclus ca dezvăluirea unor activități rele desfășurate de viitorii candidați în timpul comunismului să fie o armă folosită în campaniile electorale de anul viitor. Ministrul Sănătății Mircea Beuran a dat astăzi câteva explicații bâlbâite legate de acuzațiile de plagiat ce i s-au adus. Tactica de moment a ministrului Beuran e aceea a unei neglijențe candide. Citez: recunosc că am greșit fără îndoială, că pe volumele în care prevalează nu creația originală, ci traducerile motamo, n-a fost trecută mențiunea de copyright, dar la acea dată în România nu era prea clar acest termen și nu exista nici măcar legea care să îndrume și să reglementeze acest domeniu. Ministrul Beuran face fără îndoială pe inocentul în condițiile în care au existat mai multe cazuri de plagiat în România, dovedite și sancționate. Autorul unui a fost Eugen Barbu cu romanul Incognito, un altul fiind comis după 89 de scriitorul Ioan Buduca. Emma Nicholson, raportorul pentru România al Parlamentului European, s-a declarat din nou entuziasmată de progresele făcute de autoritățile la București în protecția copilului. Euforia baronesei nu permite o vizualizare mai corectă a resorturilor vizitei sale, existând posibilitatea ca Bucureștiul să se asigure că, măcar în ceea ce privește protejarea copiilor, România nu va avea vreo problemă în raportul de țară în curs de întocmire în departamentele Comisiei Europene. Nu se poate aprecia cum vor fi absorbite în acest raport recentele halucinante aprecieri făcute de ministrul de justiție Stănoiu, care a afirmat că nu îi se pare prea gravă implicarea unor judecători în politică. Pentru că trăim în țara lui Caragiale, doamna Stănoiu a revenit astăzi, afirmând că, dimpotrivă, nu este deloc bine ca magistrații să intre sub incidența politicului. În fine, Corpul de Control al primului ministru a dat publicității un comunicat în care afirmă că această instituție și Oficiul European Antifraudă, OLAF, vor deschide o anchetă de asistență în cazul PUVAC. Ceva se întâmplă în și cu serviciile secrete românești. Se știu foarte puține despre Serviciul de Informații Externe, SIE, instituție perfect opacă despre activitatea căreia se mai află câte ceva îndeoseb în contextul unor scandaluri de presă. Îmbolnăvirea strategică a generalului Iancu, fost prim adjunct al directorului SRI, coroborată cu răcirea fără precedent a relațiilor dintre conducerea acestui serviciu și Comisia Parlamentară de Control al Activității SRI, demonstrează că undeva, la suprafața serviciilor secrete românești, există de relativ puțin timp un epicentru al cărui prim seism a dus la îndepărtarea generalului Iancu. E foarte probabil ca îmbolnăvirea numărului 2 din SRI să fie doar începutul unei boli profesionale pe care am putea să o numim sindromul NATO. În condițiile în care domnii Iliescu și Năstase par să-și împărțit sfera de influență politică de după alegerile de anul viitor, nu este exclus ca sub paravanul unor invocate presiuni ale NATO, cei doi să procedeze la o nouă delimitare de teritorii în area serviciilor secrete. Sabina Fati.
Premierul Adrian Năstase știe că, cităm, sunt unii care joacă la două capete, inclusiv în serviciile de informații, și pregătesc hârtii pe care eventual să le dea într-o parte sau alta pentru a-și negocia statute personale. Am citat dintr-o declarație care, conform cotidianului Adevărul, ar fi fost făcută la întâlnirea cu ușile închise ținută de PSD la Snagov. Potrivit stenogramei discuției citate de Adevărul, primul ministru ar mai fi atras atenția asupra faptului că, cităm din nou, intrarea României în NATO va crea condiții pentru anumite măsuri care ar putea fi greu acceptate de unii. Din cele spuse de Adrian Năstase rezultă că șeful executivului ar avea date, pe de o parte, despre persoane indezirabile și, pe de altă parte, despre situații complicate legate de corupție. Deputatul PD Vasile Nistor, membru al Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI, crede însă că detalii despre aceste lucruri trebuie să afle și Comisia.
Dacă totuși domnul Năstase este prim-ministru al României și are aceste informații, să vină în fața Comisiei Control a Serviciului Român de Informații și să pună aceste dovezi pe masă ca noi să luăm măsuri cu aceste persoane care fac poliție, poliția că joacă la două carte.
Nu este sigur că Adrian Năstase va primi o invitație de audiere la Comisia SRI, dar președintele Ion Iliescu pare dispus să aibă o întâlnire cu membrii acestei comisii. Domnul Iliescu și-a arătat disponibilitatea după ce a discutat cu directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, discuție generată de divergențele care au apărut, aparent destul de brusc, între SRI și Comisia Parlamentară care controlează serviciul. Pricina este demisia generalului Vasile Iancu, fost prim adjunct al directorului SRI. Șeful serviciului a fost chemat la Comisia de Specialitate pentru a da explicații despre această demisie importantă pe motive de boală. Generalul Vasile Iancu nu putea însă rămâne la vârful SRI, fiindcă biografia sa predecembristă nu corespunde criteriilor cerute de NATO, celor care vor lucra cu informații clasificate ale Alianței. Vasile Iancu a fost ofițerul cu cea mai mare funcție în SRI, dar în vremea regimului comunist a lucrat o vreme cu misiuni în exterior, iar apoi la direcția 1 a DSS, unde se știe că funcționa poliția politică a lui Ceaușescu. Acolo avea în subordine cultura și arta, iar apoi educația și sportul. Deci, practic, a urmărit ca ofițer de securitate intelectualii și sportivii. Cu toate acestea, generalul Iancu a primit certificat de securitate de la Agenția Națională de Securitate, care a fost premergătoare a ORNIS, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Doar cei care vor primi certificate de la ORNIS vor putea lucra cu informații secrete de tip NATO. Se pare că generalul Vasile Iancu ar fi fost înlăturat din funcție în urma presiunilor venite dinspre NATO. Mariana Buruiană, vicepreședinta a Comisiei SRI, a spus că nu există dovezi că fostul prim adjunct al serviciului ar fi făcut poliție politică și că au existat alte motive pentru trecerea în rezervă a generalului Vasile Iancu.
Nu e o cerere de trecere în rezervă, cum să vrea să acrediteze ideea asta. Este o demitere a domnului general abuzivă și, în primul rând, dânsul este cel prima victimă a așa zise privatizări a Petromului. El este cel care a informat instituțiile statului de prăbușirea bugetului de stat și de implicațiile majore pe care le-ar avea în economia națională, de așa zisa privatizare.
Deputata PRM, Mariana Buruiană, vicepreședinta Comisiei SRI, crede că vor urma și alte demiteri și crede, la fel ca primul ministru, că există persoane discutabile la conducerea Serviciului Român de Informații.
Există persoane, și eu mă refer numai la conducerea Serviciului Român de Informații, care joacă, nu aș putea spune dacă numai la două capete sau chiar la mai multe, toate având ca obiectiv principal interesul personal.
Disputa dintre SRI și Comisia de Specialitate, care a pornit de la criticile aduse de șeful Comisiei pentru Supravegherea Serviciului Român de Informații, ar fi pornit, potrivit unor surse citate de Adevărul, de la faptul că SRI nu a răspuns unor cereri ale partidului de guvernământ legate de anumite dosare de corupție. Nu este încă foarte clar dacă scandalul este legat de îndepărtarea foștilor securiști din structurile SRI și de o anumită rezistență a acestora, mai cu seamă că ei au o serie de informații despre politicienii de frunte ai țării, sau este doar un nou serial din războiul dus de cele două palate, Victoria și Cotroceni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Ștefan Penciu a fost urmărit de securitate vreo două decenii. A aflat cu uimire de acest lucru după ce și-a văzut dosarul la CNSAS. Paradoxul este că nu am făcut nimic, nici măcar nu am înjurat comunismul, că nu aveam de ce, trăiam bine, aveam salariu mare, valută, mașină, casă, afirmă Penciu. Fost ghid la UNT, Penciu se bucura de destule privilegii, inclusiv plecări regulate în străinătate. Ghinionul i s-a tras de la o călătorie în Franța, unde l-a vizitat pe un prieten al tatălui său, fost legionar. Panciu habar nu avea, în schimb, securitatea știa. De aici a început totul. Soarta lui Ștefan Penciu s-a schimbat, dovadă dosarul lui de urmărire informativă, având aproape 800 de pagini. O rubrică realizată de Andreea Pora.
Băiat citit, care vorbea 5 limbi străine, Ștefan Penciu a știut să se bucure de viață și de ceea ce îi oferea regimul. Avea bani, mașină, casă, femeile îl iubeau, călătorea în străinătate. Eram tânăr, domnule, luam vreo 4.000 de lei, bani serioși pe vremea aia, plus valută când plecam afară. De ce să fiu nemulțumit? Într-adevăr, nu avea de ce. Era șef la ONT și toate investițiile treceau prin mâna lui. Ghinionul i s-a tras de la o călătorie în Franța când a vizitat un fost prieten al tatălui său, Virgil Mihăilescu. Habar n-avea că acesta fusese legionar și încă unul de frunte. Securitatea a aflat și așa a început totul.
Trei băieți mă așteptau jos, s-au prezentat. Era colonelul Ceapraga, maiorul Dimancea, capitanul Ionescu și încă unul care n-a mai apărut decât numai atunci. Și m-a umflat frumușel, a luat-o frumos cu mașina pe Calea Victoriei și frumușel m-a dus direct la mine acasă. Acolo când am ajuns, băieții au scos un ordin de perchiziție și au zis, dom'le, zice, sunteți suspect de... Aur și valută, zice.
Aur și valută n-au găsit, așa că Penciu a fost dus la securitate și pus să dea declarații. De-abia atunci s-a lămurit că nu valuta îi interesa, ci Virgil Mihăilescu.
Ei dădeau întâlnire acolo și așteptam la poartă și băieții apăreau după eforie, așa, veneau că îi vedeam. Câte doi veneau și mă puneam să scriu de făcuse îmbătături aici. Tot același lucru, ce am făcut la Virgil Mihăilescu. Ce am vorbit cu el, de ce m-am dus la el, ce mi-a zis el, ce am zis eu.
Imediat, casa i-a fost pusă sub supraveghere, telefonul sub ascultare, iar el era urmărit non-stop. Avea un post de filaj chiar sub geamul meu. Mereu erau în față două mașini care urmăreau tot ce mișca în zona ONT, Hotel Lido și Ambasador. Camerele conspirative erau una deasupra restaurantului Boema, alta pe Mendeleev. Penciu știa multe. Pentru că era obișnuit cu securiștii, credea că puține lucruri îl mai pot surprinde. Era, cum s-ar zice, pregătit, conștient că trebuie să se ferească permanent.
Eram pregătit pentru așa ceva. Știam că dacă vreau să vorbesc cu cineva, trebuie să merg pe stradă, să fie și zgomot de mașini.
După fiecare ieșire afară, era chemat să dea raportul. Unde a fost, cu cine s-a întâlnit, ce au făcut ceilalți. Seara suna telefonul, se recomanda doctorul Dimancea. Eu știam cine e și ce vrea și a doua zi mă duceam. Dar de regulă veneau ei acasă.
Dar ăștia veneau seara, mai apăreau și au, dom'le, cum a fost? Eu știam că ăsta vine la mine azi și mâine se duce la colegul meu cu care am fost în străinătate. Și spune și ăla. Și eu le spuneam, bă, fiți atenți, spuneți exact ce se întâmplă. Că dacă odată apare ceva, ne umflă pe toți. Fiindcă ei le puneau unul lângă declarațiile noastre una lângă alta și vedeau dacă corespund.
ONT-ul era o pepinieră de securiști și informatori. O glumă a vremii spunea că până și pisicile din curte erau chemate să dea note informative. Pe de o parte, toți erau obligați să-și scrie raportul după ce se întorceau din străinătate, iar pe de alta erau turnătorii cu plată, ciripitorii, cunoscuți de toată lumea.
Știu cine a fost ciripitorii, care era o avocată de la oficiul juridic, o femeie din cadrul serviciului cadre, o femeie din cadrul proiectării. Adică să știau că ăștia... Îi chema securistul întreprinderii aici unde e Dafi. E o cameră acolo sub scară. Acolo îi chema frumușel și după amiază și îi lua la întrebări. Ia spune-mă ce a zis. Asta știau treburile astea. Adică cine vrea să știe, știa.
Dar cei mai mulți erau securiștii detașați de la DSS sau din armată. Am fost coleg cu atașatul militar al României la Paris, care nu știa franțuzește. Bine, băi, Petrică, îl întrebam, cum de nu știi tu franțuzește după ce ai stat 4 ani la Paris?
Inginerii, economiștii nu prea, dar ghizii ăștia toți se salutau pe culoare, că să treci domn colonel, să treci domn capitan, să treci domn.
Situația lui Ștefan Penciu s-a schimbat brusc. I-a fost retrasă viza și a fost dat afară din partid pe motiv de pactizare cu dușmanul și nesinceritate. I-au propus să fie transferat ca inginer la întreprinderea de hoteluri și restaurante Lido. A refuzat. Mai toți directorii de acolo erau foși chelneri. Nu-mi convenea să mă comande ăștia. Soluția era însă la îndemână. Să devină colaborator al securității. Hai, domnule, îmi spunea maiorul Dimancea, problema dumneavoastră se poate rezolva imediat dacă mai veniți pe la noi.
După vreo 3-4-5 întrevederi de astea, au zis, domne, zice, dumneavoastră sunteți un băiat inteligent, am 35 de ani. Zice, putem să lucrăm împreună, chestii, socoteli. Zic, domne, zic, știți ce se întâmplă? Dacă mie îmi plăcea meseria asta, eu o făceam de tânăr. Sunt acum deja peste 12 ani de construcții, de șantier, de chestii, zic, nu mă mai apuc acum, în afară de faptul că eu sunt un tip foarte comod. Asta trebuie să vă raportez cu cine m-am întâlnit în fiecare minut. Ce eu zic, eu am prieteni în străinătate, zic, sunt necăsătorit, am gagici multe. Eram tânăr, domne, aveam mașină, aveam, vă dați seama, eram la UNT, aveam magnetofon, aveam casă, aveam bani.
Problema nu s-a rezolvat, așa că securitatea a vrut să-l aresteze, după cum reiese din dosarul de urmărire informativă, dar nu a căpătat mandat de la procuratură. Era în 1970. Ștefan Penciu a fost dat afară de la UNT și a găsit un loc la primărie. Urmărirea și supravegherea au continuat însă până în 1990. Așa a ajuns să aibă un dosar de 800 de pagini. Ultimul raport este din 1989, când a fost trecut din evidența Direcției a treia de contrainformații la Securitatea Municipiului București. Pentru Ștefan Penciu, securitatea a cheltuit multă energie și a mobilizat o armată de oameni. Într-un tabel nominal existent în dosar apar numai puțin de 14 ofițeri de rang înalt care s-au ocupat de cazul lui. Nume sonore, precum generalul Cosmaneagu, acum autorul a nenumărate cărți de albire a securității, generalii Stamatoiu, Cepraga, Dimancea, Nicola Vasilescu, Nardin. Lui Ștefan Penciu îi se pare totul revoltător. Doar nu am făcut nimic, spune el.
Aici apare paradoxul. Deci eu n-am făcut nimic împotriva statului, eu n-am înjurat comunismul.
Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. În continuarea emisiunii, cele două dimensiuni ale integrării, acesta este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
De curând ne-au vizitat doi importanți lideri politici occidentali. Mai întâi, ministrul german de externe, Joschka Fischer. În turneu în regiune, el a participat la reuniunea anuală a Corpului Ambasadorilor Români, ocazie cu care a reafirmat că Bucureștiul poate conta pe sprijinul Berlinului în procesul de integrare europeană. Apoi a sosit premierul danez Anders Fogh Rasmussen, care s-a remarcat nu demult ca lider al Uniunii, când țara sa a deținut președinția continentală rotativă. El s-a arătat impresionat de progresele făcute de România în ultimii ani și, firește, a afirmat încă o dată că și Danemarca susține în continuare integrarea noastră europeană. La reuniunea de zilele trecute a miniștrilor de externe europeni, la Riva del Garda, titularul portofoliului de la Roma, Franco Frattini, i-a spus încă o dată omologului său de la București, Mircea Gioană, că Italia intenționează să accelereze pregătirile și să închidă cât mai multe capitole de negociere cu Bulgaria și România. După cum se știe, Italia este actuala deținătoare a președinției rotative și deci a preluat coordonarea operațiunilor Uniunii până la sfârșitul anului, inclusiv a negocierilor pentru aderare. Și mai de curând, premierul Adrian Năstase a primit, în vizită în Franța, asigurări din partea omologului său, Jean-Pierre Raffarin, că neînțelegerile dintre Paris și București sunt de domeniul trecutului, susținerea hexagonului fiind certă. Dacă mai era nevoie de vreo confirmare, ea a venit de la însuși premierul european, președintele Comisiei de la Bruxelles, Romano Prodi, cu ocazia aceleiași întruniri a liderilor diplomatici ai statelor din Uniune. Prodi a spus lui Gioană că atmosfera generală e favorabilă primirii noastre în Uniunea Europeană. Dovezi peste dovezi cum că integrarea, ca decizie politică, nu mai e însoțită de nicio ezitare. Însă, mai lipsește ceva, dovadă altă serie de mesaje adresate recent puterii de la București. În primul rând, cel al Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen, care a descris situația cu o formulă simplă și clară: de acum depinde numai de voi. Altfel spus, mai rămâne ca România să-și facă temele pentru aderare. Toate temele. Ori, intervenționismul guvernamental în economie continuă să depășească nivelul admis într-o societate liberală și într-o economie de piață. Preparativele pentru ultimul mare val de privatizare s-au tot prelungit, fără să se facă pași decisivi către rezultate concrete. Și, problema problemelor, nu sunt semne de diminuare a corupției quasi generalizate din aparatul de stat. Rețelele de interese de la nivel central, din județe, din primării, de peste tot, sunt neclintite, imune la campanii, pachete speciale de legi, parchet național consacrat problemei și minister unic al controlului, etc., etc. S-a putut observa în ultimele luni că ambasadorul Guest, ca și Jonathan Shealey, șeful delegației Comisiei Europene la București, au ieșit din rezerva caracteristică pentru a da periodic și cu energie semnale de alarmă cu privire la ritmul în care România își face temele. Nu sunt, desigur, inițiative personale ale celor doi diplomați, ci mesaje energice din partea celei mai importante forțe din NATO, respectiv din partea Uniunii Europene, instituțiile în care vrem să ne integrăm și care, atât cât ține de voința lor politică, am văzut că sunt gata să ne primească. Dar nu oricum. Ion Bogdan Lesper, pentru Radio Europa Liberă.
Baroneasa Emma Nicholson e din nou în România, arătându-se interesată de aceeași problemă a protecției copilului. Cu insistență asupra copiilor în dificultate și încercând probabil să ajungă la un acord cu autoritățile de la București în chestiunea adopțiilor internaționale. Adopții, reamintim, interzise printr-un moratoriu, cu câteva excepții făcute prin mărinimia primului ministru la solicitarea unor lideri occidentali, relatează Liana Ionescu.
Adopțiile internaționale continuă să fie suspendate în România, potrivit moratoriului instituit în acest sens de cabinetul Năstase. Ele ar putea fi însă reluate, după cum a declarat astăzi ministrul Șerban Mihăilescu, anul viitor, dacă Parlamentul va adopta până la sfârșitul acestui an pachetul legislativ în domeniul protecției copilului. Dar chiar suspendate, adopțiile internaționale nu au încetat cu desăvârșire. Voci din opoziție susținând că recent au fost trimiși spre adopție în Italia 10 copii instituționalizați din România. S-a vorbit și despre adopții de copii români făcute și de alte țări, cum ar fi Statele Unite, Franța și Spania. Șerban Mihăilescu a confirmat astăzi aceste informații, explicând că reglementările actuale permit guvernului să aprobe, în situații excepționale, a spus el, solicitările de adopție depuse înainte de suspendarea adopțiilor internaționale de către familii din statele care au derulat și înainte astfel de proceduri. Și, lucru foarte important, pentru care autoritățile țărilor respective au prezentat garanții. Așadar, ar fi vorba mai degrabă despre înțelegeri la nivel politic și anume la cel mai înalt nivel. Potrivit lui Șerban Mihăilescu, în ultimii 2 ani și jumătate au fost aprobate în baza acestui principiu circa 800 de dosare de adopție internațională. La rândul său, raportorul Parlamentului European pentru România, baronasa Emma Nicholson, a afirmat că știa despre acest principiu al adopțiilor internaționale, dar că nu a solicitat niciodată autorităților române să îi prezinte o listă a dosarelor aprobate. De altfel, doamna Nicholson s-a arătat din nou cu prilejul reuniunii grupului de lucru la nivel înalt, foarte mulțumită de progresele înregistrate de România în domeniul protecției copilului și în special în cel al rezolvării problemei copiilor instituționalizați. Vechea pată de pe obrazul României pare să fi fost ștearsă. Emma Nicholson.
As rapporteur for Romania, one of the great excitements is to be able to find the good news. And there is much good news here in Romania, not just in this meeting.
Ca raportor pentru România, unul dintre lucrurile cele mai plăcute este de a lua cunoștință de veștile bune. Și sunt foarte multe vești bune aici în România și nu doar în cadrul acestui meeting. Emma Nicholson s-a referit direct la beneficiile economiei de piață funcționale. Cheia, a spus ea, îmbunătățirii calității vieții tuturor cetățenilor și implicit a copiilor. Emma Nicholson nu a fost singura care a avut astăzi cuvinte de laudă la adresa României în ceea ce privește drepturile și protecția copiilor. Kevin Brown, de exemplu, directorul executiv al grupului, a prezentat o serie din acțiunile concrete în domeniu și a făcut propuneri de noi proiecte. S-a vorbit de asemenea despre sprijinul extrem de important pe care organisme internaționale, USAID, Comisia Europeană, Banca Mondială, UNICEF, l-au adus procesului de reformă în domeniul protecției copiilor în general și al celor defavorizați în mod special. În legătură cu aceștia din urmă, așa cum a subliniat și premierul Adrian Năstase, strategia pe care o aplică România este de trecere de la sistemul copiilor instituționalizați la un sistem care promovează alternative de tip familial. Adrian Năstase.
Asigurarea unor condiții decente pentru copiii din instituții.